Здравствуйте, дорогие друзья, наш воскресный вебинар.
Labdien, день, ценные дорогие. У нас сегодня есть КТС-вебинар. Скопар мус Михаил Лайтманс, Сини Левич, Вина Курс, Кабалас Паснедзе. Сегодня у нас тема «Кадир Кабалас Светиба». У нас тогда трудно пар Кабалас Светибу. И цейшки шай лайка. Люди дауц пьеслайкум, уздодите аутаймс. Мы с тос те уздосим. Ar ko gribētu teikt, noteikti par kas ir Kabala, ko dot Baļu Sulāms. Interesanti, ka Baļu Sulāms un Ramhaļam ir noteikts par Kabalu. Viņam nebija tāds stingrs, tāds noteikts. Te es gribu nolasīt no šī raksta Kabalas būtība. Kabalas būtībā Baļu Sulāms izskaidro, ka gudrība, ne varāk, ne mazāk kā kārtību, kā sakņu, kas noteikti ar iemeslu un sekām, kas pastāvīgi un absolūti likumīgi, kas savā starpā saistīts un virzīts uz vienu ļoti slēptu sistēmu, tas ir atklāt radītāja un viņu radījumu šajā pasaulē. Nu, tas ir tāda, viņa nu, tāda ir ļoti tāda akadēmiska, tad var pateikt, tas ir radītā atklāsme šajā pasaulē. Nu, nē. Kabala, tā ir radītā atklāsme, Kabalas atklāsme mūsu pasaulē. Kad tu nolaid visus šos papildu tādas iezīmes, tad sanāk tas, kas paliek. Tātad cilvēks, kurš vēlās atklāt augstāko spēku, kas ir mūsu pasaulē slēpta, sistēmas vadību, kā viņa vada mūs, kā mēs varam vadīt viņu, kas viņa interesē, ne tikai kas ir viņa priekšā šajā zemē, šajā laukā, ko viņš kā ganās, bet tieši daudz plašāk ārējs, teiksim tā, mūžīgu. Un tad viņam ir vajadzīga metodika. Tā metodika sauc Kabala. Es zinu, ka jūs skolotājs, viņš Rokars raksta tā. Uzzināt vadību un iemeslu augstāko, kāpēc viss tas radīts, tas ir kā piemērs par, ka tas ir Kabala. Ko cilvēks vēlās, kāda būtu beiga, kāda būs pasaukās noslēpums, to mēs visu izmācam kā fiziku šajā augstākās sfirotās. Pie Ramhaļa ir mazliet akcents priekš cilvēka, priekš, tas ir attiecība uz cilvēku. Baļus un Lams tā abstrakts mazliet tāds formulējums, tā visas ir atklāsme augstākā spēka un tās programmu priekš cilvēka šajā pasaulē. Nu, tātad mēs te mācāmies šajā binārā nevienkārši atbildes jautājumu, bet gribas tā izskaidrot, kas ir, ko nozīmē šī saikne, kā sakna noieja, ko tas nozīmē. Nu, tas, principā, ir ļoti vienkārši. Mēs atrodamies, tiesim tā, kādā stāvoklī, visu šo laiku šie stāvokļi mainās, tad mēs te mīrstam, te piedzimstam, te citi, tā tālāk. Gadu no gada, no laikmetu uz laikmetu, kas mūs pārvalda priekškā, kur mēs ejam priekškā, mēs attīstāmies, daba neko nedara tāpat bez mērķa, bet mērķis mums nav zināms no vienas puses. No vienas puses, ja mēs kā dzīvnieki, tad mēs varam kā bez mērķa, varam eksistēt, bet mēs uzdodamies šim jautājumu, mums ir interesanti. Mēs neesam tādi, kā piedzimstam, kā nomirstam, kā jebkurš dzīvnieks. Viņa praktiski nemainās savu dzīves laikā, bet mēs maināmies, mēs mainām apkārtējo pasauli, vidi, mainām savu sabiedrību, cilvēciskumu, cilvēcisko sabiedrību, un tāpēc mums ļoti interesanti zināt, vai pareizi mēs rīkojamies, vai tas atspoguļojas visas mūsu dzīvi, mūsu likteni. Tāpēc cilvēkam ir dota iespēja sasniegt, kādā veidā tas tiek vadīts, vai viņš var būt vadībā sevis no augšas. Nu, varbūt viņš ietekmē uz šo vadību uz augstāko, varbūt uz visu vēsturi, uz visu attīstību, visu evolūciju. Viss tas ir iespējams, tikai priekš tā ir jāpacer mazliet acis un apskatīties. Ja nav ne uz augšu, tad uz priekšu, mazliet aiz horizonte. Nu, skatieties, viņš te raksta patstāvīgi un absolūti likumi. Es zinu, ka pēdējo 100 gadu laikā cilvēks atklāja vairāk nekā 200 likumus šajā. Kas tie par likumi? Varat kaut ko pateikt? Tas pavisam ir cits. Te likumi, ko mēs atklājam, tas ir tie, kas ir eksistē šajā matērijā, bet mūs interesē likumi, kā tiek vadīts tas no augšas. Tas ir daudz augstāku līmeni. Tas ir par to spēku, matērijas vadību. Tas, šie spēki, kas atrodas tur, viņu saikne savā starpā, viņu programma, iedarbība uz visu matēriju, uz augu dzīvnieku, nekus tev bioloģisko, manu nervu, mentālu, uz visu pilnīgi. Es, kā tie, ko esmu vadīts, ka es neizjūtu, ka es to daru, bet es zinu, ka esmu vadīts, bet es taču dzīvoju, piedzimu, atrodos savā dzīvē, mirstu, nomirstu un vispār, kas notiek? Tas mums ir jāsasniedz, jāsaprot savādāk. Mēs ieejam tādos stāvokļos, tādās ciešanās, ka labāk mums tomēr dot kaut kādas piepūles šajā virzienā, šajā zinātnē. Tāpēc viņi atklājas tieši mūsu laikā, kad mēs sasniedzam stāvokli, nu teiksim tā, nonākam līdz jau beigām. Es gribu saprast, es negribu teikt, sasniegt to, bet kas tie par likumi saprast, kur viņi atrodas, kur sabiedrībā, kādā matērijā. Es pateiktu, varbūt vēl pajautāt vēl savādāk, ka mēs atrodamies kaut kāda vienīga likuma vide. Ja mēs atrodamies šajā likumā, mēs atrodamies sistēmā, kura saucas vēlme, un šī vēlme pārvaldās ar diviem spēkiem, pozitīviem, negatīviem. Tas ir kā paņemt motoru, ja, elektrisko vai kādu, nu, man tā ir, tas ir vieglāk pateikt. Nu, pie viņa tiek pievadīts plus un mīnus, bet te ir motors. Un viņš tiek vadīts ar šiem spēkiem. Tas arī ir visa tā mūsu sistēma. Tātad negatīvā tā ir egoistiskā sistēma, viņa mums iedarbojas patstāvīgi, visu laiku uzbudina mūsos vairāk egoistisku vēlmi, bet otrs spēks, tā ir altruistisks, viņas nav. Viņu mums vajag atklāt, pievilkt un it kā pielikt pie šīs egoistiskās, lai viņas vienmērīgi nevis iznīcināt nekādā gadījumā šo egoistisko, bet tieši pareizi prestatātai likt pareizo, lai mūsu motors varētu griezties tādā veidā. Principā mums ir jāizveido mūsu uz šīs mūsu uztveres saskarsmes procesā, lai šie līmeņi dzinetiskais augu varētu funkcionēt normāli. Tātad mūsu zinātnē var pateikt, ka viņi seko likumi šiem egoistiskiem materiālajiem, kuru, bet Kabala izpēta sistēmu, kura sastāv no šiem diviem spēkiem, šo spēku miedarbībā, ja? Tikai pēdējā laikā zinātnieki sāka rakstīt par promatēriju, par to paradoksālo, ka tā antimatērija nevienkārši tā ir, mazliet tikai visumā, ja? Bet viņa praktiski ir vienvietīga ar to spēku un daudzumu ar visu matēriju. Bet kur tad tā atklājas? Un kāpēc viņi par to savā starpā, nu, miedarbojas, plus un mīnus? Viņiem taču vajag jāiznīcina viens otru. Kā viņi nesaskarās it kā viens ar otru? Un to tieši visu arī spēta Kabala. Tātad šo visu to, šo daudzbējību, par šiem visiem likumus, šo divu spēku savienošanos. Nē, tā viņi tik strādā. Motors šajā gadījumā, es tevi motors tikai strādā tajā gadījumā, tad motori it kā ievirzīja, iedarbina Kabalas apgūšanā. Kad mēs sākam pacelties no šī mūsu līmeņa, šī egoistiskā spēka, tas ir vairāk, mazāk, visādās viņas variācijās, mēs sākam pacelties uz līmeni šo diviem spēkiem. Mēs neiznīcinām šo negatīvo, bet mēs pareizi to izmantojam. Tas ir vispār virza mūsu pareizi uz visām rīcībām mūsu dzīvē. Redzēt visu negatīvo kā nepieciešamo mūsu radījumos un pareizi papildināt to ar pozitīvu, bet nekādā gadījumā neiznīcināt, nenospiest. Te uzreiz nāk jautājumi. Cienījamais Rāf, pirmoreiz uzdot jums jautājumu. Es bieži skatos jūsu lekcijas, kāpēc Kabalas vēsturē tiek nulicināta Kabala. Cilvēce nonāks pie tā, lai tomēr vērtēs Kabalu. Kabala tā atklājās, kā mēs zinām, pirms pie tūkstošs, nu, gadrīz pie 6000 gadiem, bez 200. Tad viņa parāvās mazliet Vavilonā, tad senajā Ēģiptē, tad Izrēlā, kaut kur pirms 3000 gadu, un pēc tam viņa pirms 2000 gadiem tika slēpta, un 2000 gadu viņa bija izzišanās slēpta, un tagad no jaunas tā sāk atklāties, mēs to sākam atklāt, tātad mēs ar jums esam, kā teikt, dalībnieki šīs Kabalas atklāsmē. Tas ir zinātnes par mūsu dzīves sistēmas atklāšanu. Jā, Kabala bieži viņai bija jāiziet izzīšanā slēpnī, bet šodien mēs sākam šodien to pēdējo gājienu. Par to arī rakstīts kabalistiskās grāmatās, ka vairāk slēpšanas Kabalas nebūs. Protams, arī šodien mēs jūtam, ka mums ir ļoti daudz nelabvēļu, bet to visu mums ir jāsaprot, ka kopīgā šī metode, kā jums pateikt, tas mūsu virziens, viņa ir uz Kabalas atklāsmi, un tas vada visu pasauli, visas problēmas, kas rodas, kas netiek risinātas mūsu, ar mūsu zinātni. Tāpēc mēs šodien visu laiku atklājam šo kā īpašību, šo kabalistisko pieeju, nekā negatīva nav. Visi tikai domās priekš tā, lai to katru spēku, tā mēs iet uz priekšu. Tātad jūs uzskatāt, ka tādu, nē, Kabalas slēpšanas nebūs. Te rakstīts Abrāmu Zolaikā no augšas, Kabalas atklāsim tikai bija noteiktā laikā līdz kaut kur līdz 2014. gadam pēc arī tālākais tika viss atcelts un tika atļauts nodarboties ar Kabalu un Zoru. Un šī zināšanas nu, šim gadsimtiem bija virzītas un nodarboties ar to, kā bija teikts, nu, atļauts visiem. Nu, tas viss tāds process ir pakāpeniski, mēs jau atrodamies šī procesa it kā sākumā, kādreiz to darbojas tikai mazas grupiņas, bet šodien mēs sākām izplatīšanu masās pie tām, nav svarīgi, kur un kā, tas visiem bez kaut kāda ierobežojuma, tāda nekad vēl nav bijis. Tas bija tikai pie Avrāma senajā Ēģiptē pirms 3000 gadu, bet tagad mēs atkārtojam principā viņu ceļu. Ir kā tagad ir jaunais Vavilons, ja? Jautājums, Valerijas jautā. Mietarbība ar radītāju un cilvēku būtību tā. Tā ir nepieciešams kaut kāds starpnieks šajā visā. Skatoties kāds starpnieks. Vispār nekāda starpnieka šeit nav. Pats cilvēks un radītājs. Nekā vairāk. Tas nav viss pārējais, visa cilvēce, kas tiek nu, veidot cilvēcēs pēc būtības, tā atrodas viņā pašā. Un jā, cilvēks pareizi attiecas pret to, kas ir viņa, šī visā, viņa paša īpašība demonstrācija šajā radītāja fonā un pareizi to visu savienu, visas šos attēlus savā starpā, tad viņš nonāk pie reāla veida visas radījuma. Tā kā viņš radījums, radītājs satiekas it kā radījumā pasaulē, kuru viņš atklāja, tādās viņš ieņem sevi visu pasauli un ir kā attiecībā viens par viņu, bet, nu, kā likums esmu noteikti desniekā. Jautā Saša, vai ir jāpierāda sev par radītāju eksistenci materiālajā pasaulē, vai ticēt, kā teikt, atklājā? Nevajag ticēt, jāizdara vienkārši, vajag visās savās rīcībās iedomāties sev, ka šis radītājs jums ko viņš jums demonstrē, kas tik vien nebūtu. Vai viņš atrodas biedros vai darbā, vai jūs varētu mašīnu, vai jūs kaut kur piedalāties, vai kā. Tas viss ir radītāja demonstrācija. To visu viņš attēlojas. Mēģiniet to atklāt savās jūtās, bet vispirms es jūtu, izjūtu, tas ir manī, ko izsauc radītājs. Tādā veidā centieties it kā viņu uztvert, pacentieties savu šo domu, savu šīm jūtām, būt saiknē ar viņu, it kā iet kopā ar viņu unisonā, to, ko viņš jūsos izraisa, un kas jūs atdara kopā ar viņu, tā kā jūsu rīcība būtu vienmērīgas, paralēlas, un pēc tam sakristu saplūstošas. Sakiet, lūdzu, vēl jautājums, nu, Čumeņas, kas deva jums dot uzdevumu izplatīt Kabalu pasaulē? Nu, principā, es to saņēmu no savas skolotāja. Es savas pirmās grāmatas, starp citu arī krievu valodā, uzrakstīju jau 83. Gadā pirmās trīs grāmatas un izplatītās Krievijā. Tad tas bija caur amerikāņu vēstniecību. Tālāk pēc tam es savas grāmatas, nu, savu nākamo grāmatu uzrakstīju, to, nu, izlaidu tai grāmatu šamati, tas ir dzirdētā, tas ir to, ko es rakstīju mans skolotājs no sava tēva, no Baļas Salāma, nu, kas tika pārveidos par krivalodā, un tad es to uzrakstīju uz aftakās pasaules uztveri, un tā tālāk. Pēc tam tika izdotas grāmatas mana skolotāja Rabāršā. Trīs tomi tika izdoti krievu valodā, un tā tas viss gāja. Principā vēl pie savas skolotāja es sāku izplatīt Kabalu, mēs pie viņa atvedu 40 skolnieks, tieši pateicoties izplatīšanai. Tas tāda izplatīšana, kur parasti cilvēki nenāk. Tā maigi runājot. Tā kā viņš to visu redzēja, saprata un atbalstīja, un vēl vairāk. Bet kam man bija vēl, kam es varēju prasīt, kā tikai ne pie tiem cilvēkiem, pie kuriem es mācījos apgūt Kabalu, pie kura vēl bija kādi 5-6 paša Baļu Salāma skolnieki, kad es sāku mācīties viņi par šiem 10 gadiem, ka es, nu, kamēr es nodarbojos pie savu skolotāju. Tā kā nevar jums pateikt. Protams, man nav nekāda diploma, ka man ir tiesības Kabalas izplatīšana šajā pasaulē, šajā laikā, bet nodarbojoties ar šo izplatīšanu savas kotā laikā, es, protams, sapratu, ka viņš to atbalsta, ka viņš to zina, bet savādāk es to patrauktu pa visu laiku, un viņš un viņa tēvs Baļu Salāms bija tikai par izplatīšanu. Līdz pat tam, kad es sāku nodarboties pie viņa, atbraucu ar mašīnu, viņa man teica, nu, paņēma pāris paciņas zoru, varbūt kāds te tās paņēmas. Ne pārdot, bet vienkārši, nu, dot. Kaut kā, tu 15 tomas, tas tur bija 23 tomi, un katrs tas viss, es to ielādēju bagāžniekā 4 kārbas, centos pa brīvu dot cilvēkiem, neviens neņēma. Nu, paņēma viens kaut kāds skolnieks, nu, varbūt lai stāv, varbūt es kādreiz pārdošu. Neviens neņēma, bet viņi gribēja pa brīvu to izdalīt. Tas taču ļoti liela vērtība, tā taču liela nauda, katra tāda paciņa. Tā kā Kabalas, par Kabalas apstrāšanu mēs būsim vēl saistīti, nu, pie tam, ka mēs jau runājam par to, kad pasniedzāt Kabalu, tad viņš zvanīja uz skolotājs, nu kā iet. Tāpēc, principā, es pie viņa atvedu cilvēkus. Nu, ir ļoti daudz citātu, kas interesēs, vai var izplatīt, vai nē, vai pie Baļu Salāma, vai citiem pa šiem pēdējiem 150 gadiem. Pie mums ļoti daudz savās, piemēram, Baļu Salāmas raksta, iedrīgs komentēt. Absolūti atbildību uz katru nodarboties ar Kabalu, bez kuras cilvēks nesasniedz savu radījumu. Pēc tam mēs visu laiku griežamies pie šī, cilvēks nāk un aiziet tā līdz mūsu paudzē, kurā pastāv šīs dvēseles, kādēļ viņas ir radītas, jo viņas vēl nav sasnieguši šo līmeni, kurā atradās viņas šeit. Par ko šeit runa? Runa šeit ir par to, ka mums ir jādara šī pēdējā it kā piepūle un jāizpat šī zinātne par labošanu, par metodi dvēseles, kuras atroda šajā pasaulē, iziet ar to. Tas ir tāds pats pēdējais, nu kā tev teikt, tā kā traukā atlikums, tās ir mūsu dvēseles, tādas pašas mazākās, zemākās. Nu, niecīgas, jāsāk teikt, bet pateicoties tam, ka viņas it kā ir niecīgas, viņas dot pašlielāko gaismu, jo ir atgrīdiskās saistes tam šo kilimu un gaismu, un tieši šīs zemākās vēlmes, kuram mēs redzam šajā pasaulē. Viņas, nu, viņam jādod pat lielāko gaismu, kas izlabošu visas dvēseles, viņas savienos un dos tādu vienu kopīgu gaismu, kur viņa arī apvienosies. Tātad šis, kurš apvienojas, viņš paceļas to augstāko līmeni, tā mierīgi. Protams, ka visiem tas zināms, ka šīs dvēseles zemākās, kas paceļas tagad, viņas kā nolaižas. Te teica, ka it kā viens tās pašas dēseles ir kā tiek runās, ka it kā apgrozās šajā visā. Nē, ir arī tas spriedzes dvēseli, viņu savstarpē tāda saikne, atdalīšana, tas nav tik vienkārši. Tas ir kā dzīvā organismā, kā šūnas, sistēmas, tā kā miedarbības pastāvīgi vai pārveidojas. Tāpēc to var sasniegt tikai jūt līmenī, kad cilvēkam atklājuši šī sistēma, viņš sāk redzēt, kas ar to notiek, bet viņa atklāties var tikai tādā veidā, ka cilvēks patstāvīgi cenšas sevi veidot, kas notiek viņā, tas ir radītājs, kas uz viņu to vedina, uzbudina. Jā, tas ir svarīgs jautājums, bet par to visu izlasīto netālī jautā, bet kā rēģēt uz šo bailīgu attieksmi pret Kabalu, kā to ignorēt, necensties neko izskaidrot. Es personīgi uzskatu, ka mums jācenšās tomēr izskaidrot, bet varbūt nevis tieši cilvēkām. Es personīgi nodarbojos ar kaut kur 40 gadus, un es neuzskatu, ka to jādara. Es ar to sāku nodarboties 76. gadā, lasot pats, tagad 2741 gads, jā. Un es neredzu nekādas iespējas, kā tieši cilvēkam izskaidrot un pie tam, nu, kaut kā viņu it kā izķert, apsildīt, jā, viņi kā viņi virzīta šo papācību. Tā ir ļoti tāda intīma nodarbība cilvēka. Cilvēks it kā viņš to neizjūt, bet viņš to uztver kādu vēsli, kaut viņš to vēl neapzinās. Bet ja viņš kaut kā ja to dzird, kaut arī neatsaucas uz to, tas nerunāja par to dzīvniecisko īpašībām, bet daudz dziļāku iekšēju viņa īpašību tādu jūtīgu. Tāpēc es nezinu, varbūt pats labākais šajā ir grāmatas, tas ir kaut kāds skatīt ierakstu videoklipu vai palasīt, viņš varētu viens, bet tas, ko jūs viņam varat iebāst jūsu sarunas laikā, kaut kāds tur pierādījumus, nu, tas nenoturēs. Tādā veidā var izplatīt tikai no reliģijas vai kaut kādas citas tur metodikas, bet ne Kabalu. Kabalu tas ir tikai viņš pats, kad atrodas kaut kādu avotu sāk izjust, saprast, veidot kontaktu, un tā ir tā miedarbība, kad viņš sāk izjust. Jā, tas ir tas, ko es vēlos. Tas ir mans es. Te ir jautājums no dalībnieka, kāpēc viņš prasa? Jūs teicāt, ka tā notiek, bet kāpēc tieši priekš vieniem tā ir dzīves vērtība, bet citiem tā nav pieņemama? Tāpēc, ka viņi vēl to neizjūt. To vēlmi, kurā atsaucas šajā garīgajā gaismā. Bet viņi to atgrūž, tāpēc tas ir cilvēks egoists, viņš negrib par to domāt, tas viņu kairina, attālina, kā viņu uzskata, viņu vēl kaut kādā citā virzienā, viņš nevēlos, lai šis virziens arī vispār eksistētu, viņš nevēlas, lai būtu kaut kāda dvēsele, vai kaut kāds šī pasaule, nākamā pasaule, viņa vienkārši gribas kaut kādās savos uzstādījumos, kurus viņš ir kā izveidojis pats sev, tāpēc šeit to nebija. Otrs, tie, kas atnāk uz Kabalu, nodarbojas ar Kabalu, bet tam aiziet, kāpēc viņa aiziet? Viņi, nodarbojoties ar Kabalu, sāk šeit atklāt, ka pēkšņi pa izrādās, ka šeit tiek runāts, kā man ir sevi jāmaina. Es atnācu šeieni, saņemt, apzināties kaut ko, zināšanas, īpašības, kaut kādas to jūtas, bet, lai es piepildītos, bet tie tiek runāts, ka man cieš tieši caur cita piepildījums, ar radītā piepildījums, tikai tādā veidā, nu, sevis, es spēšu izjust garīgo pasauli. Es kaut kā nejūtu uz to nekādas vēlmes, jā, nekādu tieksmi, tā kā atvainojat, palieciet jūs ar savu Kabalu, bet es ātri aizeju. Tādu cilvēku ļoti daudz ir, un kad viņi aiziet, viņi uzskata sevi par apmānītiem. Viņas it kā šeit ievilināja, nu viņas nekās vēl nevilināja šeit, bet viņi tā it kā ar to it kā piepildījās, bet pēkšņi saprata, ka nē, ka viņi sāka vainot, ka zaudēja tādu laiku un iziet ļoti neapmierināt. Viņi domāja, ka šeit tagad kaut ko saņems radītāju aiz bārdas, jā. Saņēmis šo pasauli, nākamo pasauli, varēs vadīt, visus grozīt, kā tur vien gribās, kā kādu, kur jaunumi, noslēpumi, slēptās lietas, it kā tas viss atklāsies, ar to piepildīsies sevi, mīļo dārgu, bet izrādās, ka viss nav tā. Tas ir nav tādā atslēgas veidā, ka šī garīgā pasaule ir nākamā līmeņa, tas ir atdevis līmeņa, tas ir spiedzē ar mūsu pasauli, bet vienlīdz, kā mēs zīmējam to motoriņu, ja? Un viņa aiziet ļoti vīlušies un kļūst par mūsu pretinīgiem, bet mēs to nu vienalga atbalstām. Tā arī teikts, tūkstoši iet mācībā, tikai viens paliek, pārējā aiziet. Nu ko, aiziet vīlušies? Viņa aiziet kā naidīga pret Kabalu, jā, bet kā savādāk jūs gribētu, lai egoists rēģētu, bet tāpēc pakāpeniski viņā ir kontakts ar Kabalu, viņš pakāpeniski kaut kur viņā it kā iesūtas dalumā no mums stāvu, kaut esot arī par aparentu mūsu prētīm, nevēloties, bet tomēr viņš atrodas kontaktā ar mums, un viņā jau sāk kaut kur it kā virmot šī dzirdslīte, ko viņš saņēma. Jūs uzskatāt, ka negatīvā informācija labāk nekā nulle? Jā, protams. Bet kā tad egoists vispār var rēģēt? Nu, kā viņš to var? Bet kāpēc tieši mums Kabala atklājas pakāpeniski, ka radītājs slēpts? Nu, vienkārši varētu atklāties. Bet kas tad pietuvinātos pie viņa? Atdevis mīlestībā, lai būtu tāds, kā viņš atdevē mīlestībā pret visiem. Kas? Es nebaidos runāt par to visiem tagad, tāpēc, ka viņam nav kur bēgt. Viņi aizbēgs. Bet tam ātrāk un ātrāk atnāks. Tā ir interesanta citāte, ko raksta Bāļķis Lams vakar es tādu atradu pēdējā paaudze. Masām nevar teikt neko tādu garīgu viņu dvēselēm, nepalīdzēs nekas, nekādas piedalējumi, rezultāti. Tā kā nav viņu dvēselēs gatavības saņemt gandarījumu no tām formām, kas atrodas virs šī materiāla. Viņi neuztver neko, kā tikai pirmo attēlu radījumu, kas atrodas par jūtu par vēlmu saņemt šī materiāla pasaulē. Tad, kad priekš sarunas par nākotni, viņiem ir vajadzīgs tāds akcents, kurš atrodas tur. Kā to var izskaidrot? Nē, tas vispār netiec pret tiem cilvēkiem, kas tagad sēž mūsu priekšā. Tās ir pavisam citi cilvēki, tas ir bez punktiņa sirdī. Tie, kas jau sāk attīstīties dvēselīgi garīgajā, bet ja tu izdēji kaut kur zīles, tad jā, pie kā tu vari griezties? Tur neviens nav interesēts tajā, ko viņiem grib pārdot. Cilvēks var saprast kaut kādas idejas, sapratnes. Cilvēki ir tam, saproti, domāju, kā kopīga vēlme, kuru veidojas radītājs, viņa ir sašķelta uz varakām daļiņām, uz nīha, gata, vat. 2000, 2000, 2000. Katra no šiem 2000 gadiem, mēs atradāmies pēdējā 2000 gadu, pats pēdējais līmenis, un ir šajā pēdējā līmenī tādi, kuri nevar, nu mēs par pēdējiem gadiem, par pēdējie gadi, mēs izgājām noteikts labošanās. Tas ir viss mūsu radītais egoismas, skatām izīmējumā. Izgājām caur 2000, 2000 gadu.
Вот мы находимся где-то здесь.
Mēs atrodamies kaut kur šeit. Mēs atrodamies 5778. Jā, tagad. Gadā. Pavisam ir 6000 gadu. Bet šeit nulle. Nulles gads tas ir Adam. Iedomājieties, kur mēs atrodamies jums. Pavisam vēl 200 gadu. Tā runājot līdz pilnīgai labošanai. Un tāpēc mūsu pasaulē tagad tie cilvēki, kuri uzbudinās, bet viņi ir ļoti maz, bet visi pārējie, viņi neuzbudināsies. Un te būs tāds līmenis, kārta tāda, kura nespējas paši izlabot. Viņi izlabosies tikai ar to, tikai caur striešanām, ar ciešanām, viņi vienkārši bez kā vēlmes pielipināsies un teiks, nu darīja ar mums visu ko, ka tikai nesāpētu, lai nebūtu problēmu. Tas ir viņu tāds stāvoklis, saucas par ķermeni. Tas ir ķermenis, body, bet visi iepriekšējie stāvokļi, tas saucas par galvu.
Так что вы так-то будет развиваться?
Да, это сарибус. Tagad es te uzzīmēju, nu vienkārši tādā, nu kā nepareizā bildē, jo pēc skaita, ja mēs te tagad spriedīsim, tad visa šī galvas daļa, nu, tas ir 1% no visa pasaules iedzīvotāja, bet 99% tas ir ķermenis. Tāpēc arī pateiks, 1000 ienāk un 1 iziet. Nu, par to, ka izējam, jā, tas man ir zināms. Es jau interesēs par kabalu vairākus gadus, tas man neinteresē. Tagad es no jaunajā ienāku, jā, tā gadās vairākas reizes iziet dzīve, vai arī cilvēkam iziet dzīves laikā. Tas redzējums pēc cilvēka, viņš ir bijis. Un te ir jautājums, nu, ķišņums, bet es tiešu izmantoju to, ko es izmantoju kabalu. Mēs dzīvojam pārliecībā, nebaidāmies, pateicoties kapalais, nekā nebaidos pat nāvis. Nu, tā raksta. Nu, labi. Nu, tā, tas arī ir, jā. Te ir tāda citāte, ko es vēl esmu lasīt. Dzīves mērķis, ko raksta Vaļs Lams, būt saiknē radītāji tikai priekšradītāji labuma vai novest masas, lai sasniegtu šo saikni. Tā divi dažādi mērķi. Tie nav divi dažādi mērķi, tas ir to realizācija. Es varu pats iet pie mērķa un tieši atdot visu sistēmā, kura virzīta uz radītāju. Vai arī es nebūtu virzīts uz radītāju savā darbā, bet būšu virzīts uz masām priekš tā, lai viņas virzītu uz virzību uz radītāju, lai uz radītāju atklāsmi. Tas ir dažādi vektori darbā, ir tādi cilvēki, kuri vairāk var būt vizīti uz ārējo uz masām, bet ir tādi, kuri iz iekšējā. Te nav būtības. Katram ir jāpārbauda sevi. Tas atkarīgs ir no tā, kā viņa dvēsele vairāk virzīta. Tas ir kā pie Rabi Šimona un viņa dēla, Rabi Lezera. Rabi Šimons strādāja. Tas ir punktā uzradīti, bet Rabi Lezar strādāja tieši pretēji uz visu pasauli. Tāpēc arī viņš raksta, ka jāpasniedz visiem cilvēkiem, jāpienes visām tautām, tātad, kā es saprotu, ja es izjūtu, piņemsim manam pašam grūti mainīties, man ir tieksme būt par pasniedzēju, vestājas sevi, es tā jūtu, tātad man arī iet, nav problēma. Ja, lūdzu, tu vari ar to arī izlabot, bet pats es neapmācos. Nu, nav svarīgi, bet kā tad es vilkšos cilvēks? Tā arī teikts, jāatradīs cilvēks šo vietu, kur būs priecēs viņa dvēseles, viņa zirdī.
Tagad jautājums. Cienījumais Rava, vai nerunājot par mums kā dzīvnieki, tas skan ciniski. Nu jā, nu ko tad mēs te apvainosimies? Griezieties pie ārstiem, viņi jums pateiks, pie biologiem, pie zoologiem, jums viņi arī tev paši pateiks. Vai tad mēs neesam dzīvnieki? Kurš sevi uzskata par nedzīvnieku? Pats liet lūdzu rokas. Viens necer roku. Tomēr piekrītat, ja? Ar ko mēs atšķiramies? Mēs pat ar rūdu sliktāk par dzīvniekiem, jo tas dzīves spēks, tās apziņa, tās īpašības, kas ir mūsu dvēseliskās, mēs atdodam tikai priekš tā, lai egoistiski kā uzspies viens uz otru, gavilēt viens par otru. Mēs esam sliktāki par dzīvniekiem. Dzīvniekiem tas viss iet pēc instinkta. Viņam nav nekādu, viņš neslēpjas no tā, viņš nesargs, necieš. Nu? Bet mums ne. Mēs visu cenšamies izdarīt caur slēpto meliem, tāpēc esam sliktāki par dzīvniekiem. Ir rakstīts daudzos rakstos, tas sauc cilvēks, kur atrodas tādā vēlmē kā dzīvnieku, jo patiesībā mēs esam dzīvnieki tikai vēl daudz sliktāki pēc tās mūsu vēlmu realizācijas, pēc tām īpašībām mēs esam vienkārši kādu laiku liberēs, demokrātijā, nu nav vērts par to runāt. Es jau domāju, ka mēs to jau izgājām. Vienkārši es to tagad apgūstu institūtā, jo tas cilvēki it kā uzreiz nobeidz. Es runāju ar saviem skolniekiem, kuri gudri cilvēki, bet mūs klausās visi. Nav svarīgi. Tas, kas klausās, tātad viņiem ir tāda iespēja. Starp citu jūs tā runājat. Es runāju par to, kas rakstīts kabalā tiem vārdiem. Kabalā tas ir nav viens cilvēks, bet tas ir cilvēku kopa, ko sauc par cilvēkiem. Jā, par cilvēku patiešām sauc visu, ko ir radījis. Radītājs visu to vēlmi, kas sasniedz līdzību viņam, kad vēlme radīta, kad nav nekāda cita, tiek sasniegta līdzība radītājiem, tad šī labotā vēlme arī sauc par Adam no vārda līdzīgs radītājā. Tātad viens cilvēks nevar būt par cilvēku. Nu, cilvēks, nu, tas ir tiešām dzīvnieks. Par te vispār par to nav ko runāt, bet kabalists nevar būt viens. Viņš saistīts ar citiem, bet kur to viņš realizē savu īpašību atdevis līdzību radītājiem? Tikai attiecībās ar citiem. Te vēl jautājums. Viņš jautā, kā izskatītos cilvēks, ja viņi nebūtu kabals? Ziniet, tūkstoši gadu laikā cilvēks brīnišķīgi iztika bez kabalas. Viņi nekā nezinu, viņi attīstījās un visi cilvēki izlīda no alā, nolēdās no kokiem, sāka attīstīties. Tā parādījās viņiem finanses, apmācības, skolas, sadalījums uz profesijām tā tālāk. Bija vajadzīgi kaboloni, kas tad bija vajadzīgs. Tur, kur atklājās nu, kaut kādi saliņas tieksme uz sasniegt kaut kādu mērķi dabas savas eksistences, tas ir tas, kas nav dzīvniekiem, tas augstāk par viņiem. Tas ir griezties pie dzīves apziņu jēgu, tur radās pakāpeniski kabala. Bet tas viss sākās no Ādama. Pirms 1778 gadiem. Pēc tām, skatieties, dā, gandrīz 6000 gadu gandrīz un 3,5. Un tas ir šajā periodā, pusotrūkstošā, tas viss Zor stāsta, kā tas viss ir bijis, mēs to mācījāmies. Derišit rakstā vai Letlehā, bet Notlehā. Mēs to apguvām šajā trijās nodaļās, kur Zorā, kur tiek stāstīts par šiem etapiem, kādā veidā attīstījās vēlme šajā periodā cilvēces un kādas bija pacēlumi, kritumi, lai sasniegtu radītāju šajā līmenī. Tas viss tiek stāstīts. Un tad tāds smalks avotiņš aizgāja. Nu, šodien ir tas smalkais avotiņš. Viņam nevajag būt lielam. No šodienas dienas un tālāk mūsu pasaulē būs, nebūs ne pasaulē. Ja te kaut kur eksistē kaut kādā valstī 1%, ja būtu kabalista, nu, tas ir būtu kabalistiskā jau tad varajā. Un te interesanta tāda tēma, ko mēs aizskarām kabalas izplatīšanā, ir trīs virzieni. Pirmais, tas apmierināt vēlmes. Katram cilvēkam, pat arī brīvam, te ir domāts, nu, nereliģios, ir neizdibināma dzirkstele, kurā viņā ir tieksme uz radītāju. Ja atradīsies cilvēks, kurš apmierinās šo vēlmi, tad viņš būs gatavs uz visu. Te ir jāklāt jāpielikt viņa mūžība, viņa gods un ticība pret cilvēku atklāsies saikne ar mūžību. Pie šī vērtībā ir jāgriež. Jā, nu te var pievilināt cilvēks, nu, bet te tiek domāts par cilvēkiem, kas nenudarbojas ar kabalu, kuriem nav šis punktiņš, kurš prasa dvēseles atklāsumu, bet vienkārši būt tuvāk, saprast no kurienes. Tas ir viņā ir kaut kāda prasība, bet šī prasība ir tāda ļoti. Tas ir katram cilvēkam ir šī dzirstelīte, kas saikne radītāja. Nav svarīgi, kā viņš to iztēlojas. Nu, jā, bet ļoti mazs daudzums cilvēciņu, kuriem nav šīs dzirstelītes, un viņi pievilksies pie kabalistiem tikai pateicoties ar to tam ciešanām, jo redzēs, ka nav glābiņa no tām, nav nekāda cita, kā tikai no šīs metodas, un kaut gan šo metodi viņi paši neuztver un nevar viņi to izvest tuvu sev, vienalga ciešanas viņus, nu, kaut kā attiekties, pietuvoties ar kabalistiem. Nu, te runājot arī par otro punktu, tas ir pierādījums, ka pasaulē nav citas eksistences. Tas ir principā tiek runāts, ka cilvēkiem var pierādīt, ja viņi neizlabos attiecības savā starpā, tad, protams, dabiski viņi nevarēs eksistēt. Tātad ar tādu sūtījumu var arī griezties pie cilvēkiem. Nu jā, mūžīgs jautājums vēl uzdosim. Kāda kabalas atšķirība starp filosofiju vai citām zinātnēm? Patstāvīgi tādi jautājumi šī iet. Nu, jūs ziniet, es nodarbojos arī ar filosofiju, un man meitā beidz filosofijas fakultāti, un tās dēls pabeidz fakultātes, viņš tagad jau ir doktori jau, sev aizstāvējis par šo priekšmetu. Filosofija tā ir prāta kāda atklāsme. Paņemiet aprakstus un skatīties, ar ko viņi nodarbojas. Tas ir kā tagad lamu vārds filosofija. Tāpēc, ka bez kaut kādiem pamatiem, tā nav zinātne, tas ir kaut kāda zinātniska pamata. Katrs, ko domā, to viņš uzskata par, tam ir jāizsikstē un pasauli piepildās ar tādām pārdomām. Kabala zinātne, ar ko viņa ir dīvaina. Tas, ka viņa līdzīga filosofija, ka viens filosofs lasa kaut kur no galvas, no zem matiem kaut kādas savas filosofijas, bet kabalais viņš to it kā apgūst augstāko pasauli, bet viens to jau nezina. Bet viņš runā no tās savas atklāsmes. Nu, kā to var pierādīt, ka viens no viņiem izzināt? Zinātnieks kā balists, kurš apgūst sistēmu, vadības sistēmu un to aprakstā formulās, grafikās un tā tālāk. Bet blakus pie viņa filosofs, kurš vienkārši filosofē tukšas vietas. Nu? Nu, nevar redzēt atšķirības starp viņiem, parastam cilvēkam. Un tāpēc kabalu pieraksta pie filosofijas, viņi to apgūst, un filosofijas tur apraksti, un mana meita, un viena kura dēls pabeidza tāds fakultāts. Kas labs tajā? Nekā. Bet viņiem ir gods, ka viņi nedarbojas ar kabalajā. Bet pabeidza šo fakultāti, es viņu sūtīju, lai mums būtu tādi kabalisti, zinātnieki, ja diplomu, bet vispār neviens nevar pateikt, ka kabala un filosofija, kabala ir slēpta nociem, bet filosofija tā nav slēpta, no ko slēpt. To, ko cilvēks izdomā, to viņš arī attēlo. Tāpēc gads no gada filosofija mainās, bet kabala nemainīgi un principā viņa attīstījās un attīstās jau sen, arī jau 15. Gadsimtā un vēl, nu, Baļis Lams pirms viņa 20. Gadsimtā vēl klāt pildīja, izklāstot visu šo teoriju, bet mēs tikai realizējam. Mums nav nekādu iespēju vēl kaut ko papildināt, jo augstākās pasaules sistēma, viņa visa ir aprakstīta, atklāt, viņa ir nemainīga. Ir vēl tāda tēma, iekšē ārā izplatīšana. Jūs kaut kā teicāt, vai var komentēt, ka iekšē un ārē, iekšē tas ir, ka es domās laboju, ka es daļu visu kā, tas arī varu mainīt citus. Tad arī nav vajadzības. To arī tārē. Nu, jā, ir tā. Es visu savās domās un savās darbībās cenšos būt saistīts ar radītāju. Un pirms es atklāju savu domu, savu kaut ko vēlmi, tas ir vai galvā vai sirdī, es cenšos apzināties, ka to man deva radītājs un rīkojas saskaņā ar to, tāds šajā rīcībā, fiziskā vai domu līmenī, es kļūstu par radītāja kā turpinājumu pavadoni, un tas darbojas visu šo pasauli, tas arī tā izplatīšu. Tas ir viena tāda iedarbība. Ir otra iedarbība, tā ir ārējā. Kad mēs būvējam tādu vidi pareizu saiti starp cilvēku, par visiem likumiem, ko raksta kabalisti, tad visi cilvēki skatīsies uz šo sabiedrību, kaut viņai tur būs tikai pāris miljonu, un arī tad tie pārie vēlēsies būt saiknē ar to, vai cilvēki, vai kabalisti var dot ārējo pierādījumu. Nē, ārējais pierādījums, mēs to nevaram dot, viņi to nesapratīs. Tas ir tāpēc, ka mēs izplešām nu, savas grupas, desmitniekus pa visu pasauli. Saskaņā ar to mēs it kā veicam šo izplatīšanu, atklājam kursus, kampusus. Te mēs runājam par izmaiņām, vai ir kaut kāds nekāda attieksme starp cilvēkiem tu nevar atvērt kursus, labām attiecībām starp cilvēkiem, starp ģimenēm, starp vīru sievu. Nē, ārē izteiksme mūsu. Nu, te miša prasa. Vienkārši. Ja būtu kaut kāds piemērs, būtu kaut kāda vide, kur dzīvo cilvēki kabalisti, kur ideāli attieksme cilvēkam ar cilvēku, vai pilsēti pieņemsi būtu, jā. Kā Baris Lams bija rakstījis, ka viņi tur dzīvo. Ko nozīmē labā attiecība starp cilvēkiem, pareiz attieks, izlabot attieks, nu nav svarīgi. Kaut kā ārētis tā izpaužas, vai to var taču apskatīt? Te it kā jācīnās ar savu egoistisko, vai tas redzams ārēji? Mums to ir jāizskaidro. Mums to jāizskaidro. Tāpat kā tu izskaidro cilvēkiem, kurus tu aicini uz apmācības kabalu. Bet kā savādāk? Nu, tagad mums būs drīz kongress nedēļas beigās. Tur būs daudz cilvēku, tur arī būs tādi, kuri nekad vēl nav dzirdējuši jūsu lekcijas. Nu, tur viņi atnāks, un tur trīs dienas atradīsies viņi kaut kā arē, nu, kaut ko redzēs, kaut kādu spilgtumu, enerģiju, es nezinu ko. Vai acīs, mums kaut ko arē apskatīties, kaut kādas labas attiecības, es nezinu, ko viņi redzēs. Izjust kongresā, tu to vari redzēt, jo tas ir laicīgs stāvoklis, kurā mēs ievadam cilvēkus, kad viņi sāk izjust kaut ko no garīgā, bet ilga laikā tas nevar būt. Atceries, ko raksta par Rabi Šimānu, kuri rakstīja grāmatu, kā viņi vēlējās, tur gatavi bija nosist viens otru. Tu šeit gribi aizrakties līdz egoismu kaut kādām. Te jābūt ir labā un kreisā savādāk, te nevar būt. Nu, labi, tad pēdējais etaps. Nu, par to mēs vēl ilgi runāsim, tālāk, te nav tik iekārši. Tad gribētos man vēl dažus vārdus par šīs izplatīšanās, nu, labumu uzskaitīt tādas. Nu, par to mēs runāsim arī starp citu kongresā, tas ir darbs kopīgā projektā, darbs ar cilvēkiem, kad nav nodoma man vēl, es vēl neko nejūtu, bet kad es kopīgi darbojos ar cilvēkiem, nav svarīgi grāmatu tulkošanu vai kaut kas, tā arī to var nosaukt par saikni. Jā, protams, es esmu saikstīts ar daudziem cilvēkiem. Man ir, nu, kāds tikšanās ar cilvēkiem, vieni raksta, citi veic klipus staisa, trešie tur vēl kaut ko noformē manu Twitter, Facebook. Kas tur man vēl blogs ir, jau tā tālāk, dažādās valodās, jā. Es ar viņiem esmu kontaktā, tā, ka caur šo mūsu kopīgu darbu ir saikne. Vai var teikt, ka visa šī materiālā pasaule ir domāta, lai mēs sāktu kaut kādā minimālā veidā saikni? Es vēl nevaru būt jūtās saistīts ar cilvēkiem. Saproti, ne tā, ka mūsu pasaulē ir jābūt pilnīga labošanā šajā pasaulē. Mums jāsniedz tādu stāvokli, ka šī pasaule kļūs gatava uz to, lai viņā ienākt augstākā pasaule un piepildīt to. Tā vēl tāds jautājums. Jūs vēl stāstījāt, vai var palīdzēt šis darbs kā tekstu tūkošanu, ko mēs daram izplatīšanā, palīdz iziet kaut kādus garīgus kritumus un kā, ja tas iespējams. Nu, biedri, jūs zināt, es taču sēžu savā kabinetā, nu, rīt līdz vakaram, es praktiski no tā neizēju, izēju tikai uz šeienu, atkal uz kabinetu. Tā? Un tad, ar ko es tur nodarbojos? Materiāla apstrāde. Gataboju materiālus priekš rīt stundām, kongresiem, pārtulkoju, rakstu blokā Twitteri un tā tālāk. Tas ir, nu vēl, es arī mācu. Tāpat arī ptihā. Es gribu apstrādāt, lai tā būtu saprotama priekš visiem. Jā, nu, kabalas ievadā. Tas ir, ko es gribu ar to teikt, ka darbs ar tekstiem ir pamat. Grāmata nekur neaiziet. Grāmata ir augstākā saknē. Pat arī, ja viņa ir ierakstīta datorā, teksts, un nekur no tā neliksies. Tur 22 burti, tas ir garīgais klī, ko mēs tagad apgūstam. Vai tas vienkārši var lasīt tekstu vai gatavot, ka tu lasi, gatavo šo tekstu priekš, lai apgūtu pārējie, bet kā tas saistīts ar mani garīgo attieksmi priekš citiem, kad tu kļūsti kanāls šajā saiknē starp radītāju un citiem, tad augstākā gaisma iziet savu tevi, bet savādāk tu sevi nospietu, tad arī nesaņem augšu neko, viss ir veidots tā, tik izmainīt, lai es to, lai, ka ir augstākais radītājs, pēc tam tu, un pēc tam kaut kāds trešais. Tā? Un tev, ja caur sevi aizlaiž radītājs, caur sevi uz zemāko gaismu, tas esmu es. Bet te, augšā radītājs. Bet te viņš, pieņemsim. Es virzu šo grāmatu jautājumu, jā. Vai palielinās jūtas, kad mēs izējam citā līmenī? Nu, tad taču ir bezgalīgs daudzums. Mēs aizējam līdz bezgalībai. Kā tas to jūs? Kā tas mums var tagad jūtas tagad, kā dzīvnieciskās tikai maziņās, kas tikai saglabāja, lai nebūtu ne pa kreisi, ne pa labi, bet izvis tikai sevi kā komfortabli, kā maziņās dzīvnieciņš. Tā mums paliek pāris minūtes, jā. Jā, ir vēl daži mums sludinājumi, mēs nedēļas beigās, mēs tiekamies ar visiem, kas vēlās, tikties Viļņā, tas ir 3., 4., 5. novembrī, un es ceru, tas būs brīnišķīgs kongress, mēs vēlamies redzēt jūs visus tur, pēc tam būs nākamais kongress, būs tikai februārī Izrēlā, tā kā mēs visus jūs uzaicinām piedalīties, un viss, un tieši to, ko jūs tagad dzīvējāt, ir citādi, cilvēks dzīvo nevis savā vēlmē, bet visas ķēdes, ne tā, ka viņa saņem sevī katra ķēdīte, bet virza to tālāk visi pārējie. Un tad, kad viņš, caur viņu iziet visu šī gaisma, citie, tad viņš nekamā nav ierobežots. Un te ir tā brīnišķīgā īpašība, ka viņš ir praktiski visu šī bezgalīgās gaismas iemiesojums. Viņš sevi it kā neiesprostu, viņš caur sevi to izlaiž un ir saiknes caur savu radītāju un viņu, vai viņš kaut ko gūst, viņš gandarījums ir tajā, ka viņš virza to citiem un gūst gandarījumu sniedot citiem un saiknē ir radītāji. Kas var būt vēl vispār spēcīgāks par šo tādu stāvokli, kā citiem? Vai jūs varat aprakstīt, kas notiek tās izmaiņas ar cilvēku, te jautā Igors? Mums vēl padarš. Nē, aprakstīt es to nevaru, es tikai varu pateikt vienu, ka cilvēks sāk saprast īsteno sistēmu dabas, bezgalīgo, mūžīgo, pilnīgo, kurai nav nekāda attieksme par to, ko viņš tagad eksistē un ko jūt, un iziet tādā stāvoklī mums jāiziet vēl šajā dzīves laikā, ja jūs atraudoties vēl kontaktā, un tad jums ir kontakts ar kamu, viss pārējais ir atkarīgs no jūsu realizācijas, var izvēl rakstā. Es arī agrāk domāju, ka par dzīves jēgu tas ir kā vīrus, kas mani kā kaitē, bet kamu to man atvēra, viss ir savās vietās, jā, par dzīves jēgu cilvēkus tomēr novet, un es ceru, ka viņi atklās. Tas ir pats galvenais, ko kamu dot, principā. Ja var teikt, tagad ir tāds rezultāts, mums šodien bija ļoti tāda piepildītas diena raidījums par izplatīšanu, par svarīgumu, ja drīkst, kuri vērtība. Centieties rīkoties ļoti vienkārši. Uztveriet sevi, pieķeriet sevi, ka pirms jūsos rodas kaut kāda vēlme vai kāda doma, tas ir sirdī vai galvā, ka tas viss ir sūtīts jums no radītāja. Sūtīts jums no radītāja. Un centieties ar šo domu, ar šo vēlmi tagad turpināt rīkoties kopā ar viņu pārī. Jūs redzēsiet, par cik jūs savādāk sāksiet redzēt, jūs kamēr neizjutīsiet viņu un sevi, kā to pateikt kopā, kas šajā saiknē. Kā saiknē? Kā līdzdalībnieki. Un pacentieties, ka katrā brīdī, ka viņš rada jūsos domu un mūdina šo domu jūtu, bet jūs cenšaties kopā ar viņu to arī turpināt. Tas ir pastāvīgi, bet kā to darīt, lai viņš būtu blakus iekšēji manās rīcībās? Jūs redzēsiet, jums sanāks. Bet es jums palīdzēšu. Veiksmi, uztikšanos!